Gepler adatlık radio teyin. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 31. dekabrı heptanın şenbe günü.
Efirde täze ýyly gepleşýärmiz. Ýylyň wakalaryny syny gözel Hudaý berdi we bu maksada taýfalyp barýar. Ýylyň jemlerine syny etsek gözel eýtem 2022 ýyl nähil boldy? Nämeler getirdi?
Yıl çılsırımlı geldi diysek yanlışmasak gerek. Öngünden çak edilen yağdayların ve karaşılmadık pursatların en çemeti yüze çıktı. Hem dünyada hem Sevit'te hem de Türkmenistan'ın özünde özgörüşlükler emele geldi. Türkmenistan'daki esası özgörüşlüklerin biri hakimiyet çalıştı. Bu yağday var da cikmecik sinimizi dinleyelim.
Aramızdan gidip baryan 2022 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň iň möhüm syýasy waka görnüşi ýokary döwlet wezipesiniň ata gurbanyny Berdimuhammedowdan ogul Serdar Berdimuhammedowa geçirilmegi boldy. Ýöne dogrusy ýurtda mylaşyrylan soňky häkimet çalşygy diňe bir 2022 ýylyň mahsus waka däl. Geçip baryan ýyl Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyla ýaýwanlandyrylan häkimeti çalışmak prosesiniň has taýyry prezident wezipesini ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirmek prosesiniň netijelendirilen ýyly boldy. Ýylyň jemlerine bagyşlanýan bu makala Türkmenistanyň häkimet çalşygyna taýýarlygyň alamatdyr hökmüne kabul edilen wakalaryň hronologiýasyna nazar aýlamagy synanýar. 2022 ýylyň 19-njy martyna Aşgabatyň ruhiýet köşkü özüniň 22 ýyllyk ömrüne ikinji gerek eň bir dabralı wakalaryň birine şaýat boldy. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna kasamady prezident wezipesine girişen köşkünü Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine kasam kabul etdi. Qara gaňstuk, qara penjek, qara balak we ak köýnek giyinip sahnaga çykan ýaş Berdimuhammedow agras bakyşlar bilen sag elini Türkmenistanyň konstitusiýasyna goýup türkmen halkyna wepaly we dogruçuluk hyzmat etmäge kasam etdi.
Ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly kasam edýän.
Dawara gatnaşan hökümeti we pahaly halk wekilleri ýadaw bakyşlaryň astyna şowkuny el çarpyp täze prezidenti gutlady. Halkyň arkadaşly zamanasy ýlan edilen 2022-nji ýylda öňkü prezidentiň arkadaş atlandyrylýan Gurbanguly Berdimuhammedowyň iýil gözünden medianyň ünsünden çetleşmegini, onuň häkimet halkasynyň kenara çekilmegini çaklamak esassyz bolardy. Eks-prezident Türkmen parlamentiniň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine galdy. Täze prezident desine köşk şahyrlar tarapından arkadaşly Serdar atlandyryldy. Prezident wezipesini atadan oglu geçirmek prosesinin dowamyny Türkmenistany uzak ýyllardan beri dowam edýän awtoritar siýasatdan, raýat we siýasy azatlyklaryň berk çäklendirilmeginden, insan hukuklarynyň kemsedilmeginden, galibiýetde soňky bir näçe ýyl beri ýitilşen ykdysady kynçylyklardan lagar düşen halka hiç ýyl reforma wadasy berilmedi. Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýyldan öň ýurdun syýasy sahnasynda käni bir görünmeýärdi. Ol 2016-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy getirildi. Ýöne ýaş Berdimuhammedowyň wezipe basgançaklaryna beýgelşi 2018-njy ýyldan soň batlandy. Ol 2018-njy ýylyň aprelinde daşary işler ministriniň ormanmasary wezipesine bellendi. 2019-njy ýylyň 1-nji ýarmynda Ahal welaýatynyň häkiminiň ormanmasary, 2-nji ýarmynda bolsa bu welaýatynyň häkimi wezipelerine bellendi. Döwlet mediýasy kiçi Berdimuhammedow bu sebitte yolbaşlık eden dövrünü sebitte hem buğday borçnamasının hem de pauta borçnamasının üstünlüklü berca yedilenliğini xabar verdi. Serdar Berdimuhammedow 2020 yılın fevralına senagat ve kuruluşuk ministri wezipesine bellendi. Şonun bir yıl son 2021 yılın 11 fevralına vicepremier ýokary döwlet gözegçilik edarasynyň başlygy wezipelerine bellendi. Şeýle-de döwlet howpsuzlyk geňeşine girdildi. Kiçi Berdimuhammedow gysga wagtyň içinde ýyly-ýylyna ýokary hökümet wezipelerine bellenilýän mahaly onuň halk gözündäki ornu, ýyl öňündäki awroýy hem kepillendirilmäge çalyşylýardy. Kiçi Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň dekabrynda Ahal welaýatynyň Duşok obasynyň bir saglyk merkeziniň açylyşyna gatnaşdy. 2018-nji ýylyň oktýabrynda Günorta Sewitde täze obalaryň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy. 2019-njy ýylyň ýanwarynda bahasy 2.13 milliard dollarlyk ýeri awtobanyň guruluşyna badalga berdi. Ýylyň dowamyna başga da bir näçe möhüm desganyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Ol wezipesiniň hassy ýokarlanmagy bilen hassy işçiňleşip ýurdun sebitlerine sapar edip başlady. Bazarlara aýlandy, halkyň hal ýagdaýy bilen gyzyklandy. Bularyň ýany bolsa goňşy döwletlere, Özbegistana we Irana safar edip prezidentler bilen duşuşdy. Türkmenistana Serdar Berdi Muhammedowyň WDP batgançaklaryna gystagly beýgeldirmegine paralel ýurdun döwlet guruluşyna möhüm üýtgetmeler girdilýärdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda öňkü halk maslahaty gaýtadan dikeldildi. Munyň ýany eks-prezident Gurbanyly Berdi Muhammedow ýurtda kanun çykarjy ulgamy iki palatalı görnüşe geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Geçen döwrüň dowamyny Türkmen parlamenti destini iki palatalı ulgama geçirildi. Gurbanyly Berdi Muhammedow 2021-nji ýylyň aprelinde täze kanun çykarjy ulgamyň ýokarky palatasy hökmüne esaslandyrylan halk maslahatynyň başlygy boldy. Şeýlelikde häkimiýeti atadan ogla geçirmek prosesiniň maňzyny ýygnan etmek üçin ýurtda ähli şertler dolu taýýar edilipdi. 2022-nji ýylyň ýanwarynda Gurbanyly Berdi Muhammedow duýdansyz ýagdaýda halk maslahatynyň nowatdan daşyr mejlisiniň geçiriljekdigini ýygnan etdi. Adatdan daşyr mejlisde möhüm kararlaryň kabul edilejekdigi aýdylýardy. Munyň ýany 11-nji fevralda köp garaşly nowatdan daşyr mejlis gelip ýetdi. Türkmen döwletiniň ýolbaşçy halkasynyň megerem soňky bir näçe ýyl bäri üstünlük işleýän iri taslamasyny ýygnan etmegin, kontrollü prezident çalışını ıglan etmegin tüyük vaqtı gelipdi. Sebäbi dalaşkär taýýar, halk taýýar, kanunçuluk taýýar. Galiberse de eks-prezident üçünüm hemişelik vezipe taýýar edilipdi. Gurbanyly Berdi Muhammedow mejliseden çykyşyna ýygnananlara ýüzlenip öýdünüň prezident vezipesinden çekilmek niyetini äşgär etdi. Ol bu niyetini döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek isleklere bilen esaslandyrmaga çalyşdy.
Men ýurdumy üstümden täze tapyrynly döwlet dolandyrsyn. No, täze zamanyň ruhy şertleri. Ýokaram talaplary esasında kemale gelen yaş yolbaşlara yol vermeyi makul bilýärin.
Diýip köni prezident ýygnananlara ýüzlendi. Munyň ýany Türkmenistanyň mejlisi ýurtda möhletünden prezident saýlawlarynyň geçirilýändigini ýygnan etdi. 12-nji marta belenen prezident saýlawlaryna çenli geçen 30 gün töwerek wagtyň dowamyny ýurtda saýlaw kampaniýalary ýaýbanlandyryldy. Saýlawlaryň ýygnan edilmeginiň ýany garaşylşy ýaly Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ogly wice-premier Serdar Berdi Muhammedow prezidentlige dalaşgar hödürledi. Merkez saýlaw topary kiçi Berdi Muhammedow derrew hasa valdy. Başga da 8 dalaşgar merkez saýlaw topar tarapyndan belli galyny. Ýöne jemgyýetçilik pikiri ýurdun syýasy sahnasyna odal asla tanalmadyk dalaşgarlar bilen deňeşdirilenine Serdar Berdi Muhammedowyň ýeňiji ýygnan ediljekdigini iki uçtuzluğunu öne sürýärdi. Hamalı Serdar Berdi Muhammedow üçin saýlaw kampaniýasy 2022-nji ýylyň fevralyna däldi. Has ozal onuň wezipe basgançaklaryna beýgilip başlan döwürleri başlanan ýalydy. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe hepde dowam eden saýlaw kampaniýalarynyň dowamyny ýurt raýatlarynyň çol sany büdjet işgärlerinin öz seslerini Serdar Berdi Muhammedowa bermegini talap edilýändigini habar berdiler. Awraýly halkary gurumlary şol sany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň demokratik institutlar we adam Kuklar Wonçe idarasy mundan ozal saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Türkmenistana beren teklip namalarynyň bir jaý edilmeýändigini esaslanyp saýlawlara synçy missiýasyny ýibermedi. Türkmenistana 12-nji martda möhletünden prezident saýlawlary geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw güni käbir uçaklarda bülletenleriň Serdar Berdi Muhammedowyň peýdasyna üýtgedilmegi ýaly saýlaw düzgün bolmalary barada habar berdiler. Garaşly Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy demokratik hökümetler we awraýly halkary gurumlar tarapyndan erkin we adalatly saýlawlar hökmüne ikrar edilmedi. Muňa garamadan merkez saýlaw topary Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow 72.97% öterim ses bilen prezident saýlawlarynyň ýeňijisi ýygnan etdi. Şeýlelikde 19-njy martda Serdar Berdi Muhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Tinçler Türkmenistana mylaşylan häkimet çalşygyny Sowet ýurtlary üçin howpli görelde atlandyrdy. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziya meseleleri boyunca bilirmen Luka Ançeski, saylovların izyanı Twitter ulgumunu paylaşan postunu, Türkmenistan'ı durmuşa geçirilen dinastiki miras düşörlüğü, Merkez Aziya'nın beylik yurtları için xoğuplu görüldü atlandırdı. Türkmenistan'ı durmuşa geçirilen hakimiyet çalışığı sevitte seyrek torgunçukların dören yılına qavat geldi. Yılın başlarına Kazakistan'ın hükümete karşı köpçülüklüğün protestler, Tacikistan'ın dağlı Badakşan sevitini may ayına dören protestlerin izyanı çakmışıklar, Özbekistan'ın Karagalpagistan Avtonom Respublikasynda bolsa Tomus aýlaryna halk gozgulanlary bolup geçdi. Türkmenistanyň ýokary döwlet wezipesiniň gurbanyny Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirilmegi halkyň soňky birnäçe ýyl bäri ýüzbeýiz bolýan ykdysady problemlaryny, maliýe kynçylyklaryny ýeňletmedi. Galiberse-de ýurtda dowam edýän çäklendirmeler, şol sanly internet ulgamynyňky garaşsyz maglumat çeşmeleriniň häkimetler tarapyndan berk gödäwçilikde saklanylmagy, söz we metbuat azatlygynyň gysylmagy hem-de raýat azatlyklarynyň basgylanmagy bilen bagly ýagdaýlar şol öňkülügine galdy.
Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi bilen dören üýtgüşüklügiň biri aýal gyzlara degişli boldy.
Türkmenistana zenanlary edilýän basyşlar öňgörülip eşidilmedik derejelere baryp ýetdi. Bu barada taýýarlanan giňişleýin maglumatymy diňläň.
Türkmenistanyň zenan ýaşajylary 2022-nji ýylda öňgörülip eşidilmedik derejede basyşa sezewar boldylar. Häkimetler aýal gyzlaryň görkünä, geýinişine we özlerini alyp barşyna gözegçilik etmäge finansy kosmetiki hyzmatlary gadagan etdi. Gözellik hyzmatlarynyň üçin edenleri we olardan peýdalananlary ýygyrlady. Zenanlaryň çağaly bolup bolmazlyk hukugyny çäklendirdi. Gender dengligini kanun taýdan güwä geçýän ýurtda aýallaryň awtomobil sürmek, ulaglaryň öňündäki oturgujunda oturmak, jeans balagyny we ak toy eşigi ýaly giýimleri giýmek gadagançylyk astyna düşdi. Ýaglyk atynmadyk we köçelerde öz ärleri bilen el tutuşup ýören aýallar ahlak terbiýeçiligine çekildi. Zenanlary uçtan tutma gözegçilik aprel ayında başlandı. Birden botoks, yüz boyağı makyaj, saç boyağları, emeli dırnaklar yağlı kosmetik ki bedekleri qadağan edildi. Gözellik salonları yapıldı. Şeyli hizmetleri üpçün ediyen saç beceriyen ustalar bir vada işsiz kaldı ve gizliğini işlemeye mecbur oldu. Ustalar hem onların zenan müşterileri polisi tarafından tutsak edildi. Cerime tezi var buldu. Ayarlardan özlerine serincan vermedlikten daşarı dar köynük, jeans, balık giymedlik talep edildi. Dövlet edara kârhanalarında zinanlardan şeyle zatları meyletin etmeceği hakkında dil katalındı. Qadağançılıklar zinanların özlerini alıp barışına hemdegdi. Ayarların köçülördü erleri bilen elleşip yöremögünün avtologların ön oturgucunda oturmağının önün almak çarelerine polisiye katnaştı. Aýal gyzlar babatynda şeýle gadagançylyklara çäklendirmelere we kemsitmelere ýol beren hökümet ençime aýlap munyň sebäbini düşündirmedi we hatda bolup geçýän ýagdaýlary agzamakdan saklandy. Mesele türkmen resmiýleri tarapyndan diňe ýekeje gedek agzaldy. Iýun aýynda mejlisiň deputaty Serdar Arazow türkmen aýallary üçin kosmetik amallaryň gadagan edilmeginiň sanitary sebäplere esaslanýanlygyny öňe sürdi. Zenanlaryň daş keşfine üst başyna özlerini alyp barşyna gözegçilik ýylyň aýagyna golaý biraz gowşady. Hususan da bu paýtagtda duýuldy. Göz aýlaryň daş gabadyň köçelerinde makyajly, bedegli aýal gyzlar köpeldi, sakkaly ýaş ýigitler hem gözeýildi. Ýogsa da sakkal östüren erkek adamlar da Türkmenistanda häkim etler tarapından berk daraldy. Aşgabadyň köçelerinde ýaşlaryň daş keşfi sebäpli saklanmagynyň bet edilenligini habarçylar oktýabr, noýabr aýlarynda habar berdiler. Goýy makyajly, emeli dyrnakly gelin gyzlaryň her ýerde göze ilýänligini we zenanlaryň täze moda görä tikilen uzyn emma dar köýnekleri giýýänligini ma'lum etdiler.
Aýal gyzlar arkaýyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkal goýberýärler. Ýaňy ýakyny häkimetler bu zatlara agresiw garşylyk görkezýärdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda gurrun berdi. Emma zenanlary gözegçilik biraz gowşan ýaly görünen hem bolsa, kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň ýurdun daşyna barýan uçurlara goý berilmedik pursatlary ýüze çykdy.
Aýal gyzlarda botoks, emeli kirpik, ýasama dyrnak bar bolsa, migrasiýa işgärleri olary halkara uçurlaryna goý bermeýärler.
Dip uçurdan düşürilen bir näçe zenan bilen söhbetde şolan habarçymyz 22-nji noýabrda Aşgabatdan habar berdi. Uçurdan galyn zenanlaryň biri öz başyndan geçiren ýagdaýlary barada şeýle gurrun berdi.
Migrasiýa işgärleri muny ýokardan berilen tawşyryk esasında dip düşündirýärler. Dodoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýle kyzatlaryňyzy aýryp geliň. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Sizin dodoňyz emeli, sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasportdaky ýaly tebigi bolmasaňyz biz goýberip bilmeýäris diýärler.
deyip 40 yaşlı Balkanlı denan azatlığa gürrün verdi. Ayarların görkün aprelde başlanan gözökçülüğün güvüzde biraz qovuşamağına qaramazdan denanların özlerini alıp barışı hakimetlerin üns merkezinde qaldı. Türkmen metbuğutunda durmuşa çıkan denanları özlerini ne edip alıp barmalıdığını övreden yöreti makalalar çap edildi. Oktyabrda yurdun esası neşirlerinin biri olan Bitarap Türkmenistan gazeti gepleşik deyip diye sorularına degişli makalı çap edip ayarların öz erlerine sülmürep hormat bildirmeldiğini yazdı. Şuna mekdeş makalı nayavr ayında Türkmen metbuğutunda yine de çap oldu. Maşgala pedagogikasına bağışlanan makalada hususanda Türkmen maşgalasında gelin neyem etmeldiğini sözsüz anmalı, islegleri bakıştan duymalı, işaretlere düşünmeli, düşvü olmalı deyilen pikirler öngötürüldü. Türkmen hakimetlerinin yılın devamında denanlar bağıtında yöreden gözökçülüğü maşgala derecesinde zuluma yol açtı. Köpçülüğe məlim olan videoların birinde gözöllük salonuna varan denanın adamsı tarafından yencilenliği görküldü. 3. Avgust Azatlık Radyosu'na qovuşan 2,5 minutluk video gözöllük salonunda orta yaşlı ayal maşgalanın yencilmeyulen başlandığı qahırgadava münen orta yaşlı erkek adam ayalı köpçülüğün önünde rehimsiz urdi. Bu adam qıyğırıp payış sözleri qayğırmadı ve aldığından ayalı urdi ve onu yere yıkıp depti. Video düşürülen bu yağdayı cüvüdün cahaydan çıkıp gitmek bilen tamamlandı. Videodan görünüşe yali gözöllük salonunda ona olay başka denan vardı. Olar korku hem neyilelik bildirdi. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi bu videonun köşüdeki salonların birinde düşürülenliğine etti. Ayal maşgala edilen bu zorluğu korku diyen videonu ilkinci olup çap eden Türkmen News kararsız neşri hem videonun aşkavadın olayındaki köşü etrafında elitini deyilip adlandırılan cahaların birinci katındaki gözöllük salonunda düşürülenliğine haber verdi. Yılın devamında Türkmenistan'da zinanlara korkutulan öngörülü ve şiddetlemedik basışları yurdun Birleşen Milletler Kuramasının Ayal Kıyılır Gengeşinin 3 yıllık ağdalığının 1. yılına kavat geldi. Bu aralıkta şu yıl Birleşen Milletler Kuraması tarafından çap edilen kazavet, Türkmen maşgalalarında her 8 ayaldan birinin fiziki ya da cinsi zorluğu tedavar bolyanlığını paş etti. Türkmenistan'daki maşgalalarda ayalın durumu ve sağlığı at bilen sentyavrda çap edilen kazavattaki malumatlar Türkmen Türkmenistan'ın Ahal Balkın Daşoğuz Levap ve Mari vilayetlerinde Şerehem Aşkavat şehrinde yaşayan 3000 tövürüğü hocalıkta geçirilen bağırlıkları her hocalıktaki 18 ve 59 yaş aralığındaki ayal maşgalaları bilen geçirilen söhvet düşlükleri esaslandı. Bağırlığı atlaşan ayaların 12% özlerinin maşgaladı fiziki zorluğa ya da cinsi zorluğa tedavar bolyanlığına aydıptır. Türkmenistan'da ayalar bağıtındaki çeklendirmelerin yine biri abort qadağançılığına degişli oldu. 2022 yılın 17 Mart'ında güce giren kanun, zinanın islemedik gövrülülüğünü ayırma için ruhsat berilen mühleti 12 hepteden 5 hepte düşürdü. 2015 yılda kabul edilen yönaşonundan veri güce girmedik bu kanunun durmuşa geçirilmeyi Prezident Serdar Berdimuhamedov devlet başına geçen son girdilen ilkinci kanun ütkötmelerinin biri oldu. Emma kanunun güce girmeyi yılın devamında abort ettirenlerin sayını azaltmadı. Yöne sağlık pudağında para horluğu arttırdı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki korespondentleri bir neçe sağlık işlerine ve zinanlara salgılanıp bu qadağançılığın ayarlar hastahanelerinde haz köp para horluğu yol açanlığını haber verdiler. Bu aralıkta lukmanlar hem zinanlar Türkmenistan'da gövrülüğün önün alma için zerur seriştelerin ören azdığını ve köpler için el yeterli değerliğine derler. Birleşen Millet Kuramasının ilat fondu olsa Türkmenistan'da 15 ve 49 yaş aralığında 160 bin tövrük ayalın gövrülülüğün önünü almak ya da izi süşürmek isteyenliğini haber verdi. Ama malumatta onlara gövrülülüğün kezirki zaman önünü alış seriştelerini ulanıp bilmezliğinin pezkil beriyenliği bellendi.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde yılın cemlerine bağışlanan yürüyüşü gepleşigimiz.
Onu Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýewa ve kardeşim Maksat Atayev alıp barýarys.
Yılın en esası vakasını öğren ve tutuş dünyaya təsir yetiren yağday Ukrayna'da devam edýän uruş boldy. Ukrayna'daki uruşun təsiri sevit yurtlarına hem duýulýar. Merkez Aziýa yurtlary Orsetin gonşu yurduna görkezýän agresiýasyna açyk garşy çykmaýan bolsalar Golduğun bermeyerler.
Yoksa da bu meselede Türkmenistan'ın pozisyasını ağzasak yerlikli olardı.
Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainada barýan uruş hakda dymny, emma odalky ýyllardan tapawutlukda Orfiýet ýolbaşçylary bilen gatnaşyklary EPS artdyrdy. Bu ýagdaýda siýasy bilenmeler tarapyndan türkmen rejiminiň saklanyp galmagy ugrunda edýän tagallarlar diýilip baha berildi.
Sebäbi ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň tas ähli ýurtlarynda siýasy jemgyýetçilik dolgunçuklary ýüze çykdy. Özbegistanyň Türkmenistanyň gapdalyndaky Garagalpagystan awtonom sebitinde iýunda köpçülükleýin protest boldy. Maýda Täjikistanyň Daglyk Badakşan awtonom regionunda ilki protestler soňra çaknaşyklar döredi. Bu ýagdaýlardan has öň Gazagystanda öň görülmeş edilmedik derejede köpçülükleýin protestler döredi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt resmi saparlaryny Russiýa Federasiýasyna we goňşy Eýrana amala aşyrdy. Ýöne bu iki döwlet 2020-nji ýylda halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýazgarlan hereketleri zerarly, barha köp ykdysady sanksiýalar atyda bar edildi, üzgünleşdirildi. Bu maglumatyň jekme-jekligi bilen tanış boluň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa we Eýran 2020-nji ýyldaky hereketler derarly barha köp halkara sanksiýalaryna duçar boldy. Olar töwde gatnaşyklaryny saklap galmak üçin mundan beýlek nirelere ýüz tutuplarlar. Jogap birek-birekni we hat kiçi üzüňe döwletleri ýöne bilermeler sanksiýa girdilen ýurtlardan ibaret bolan şeýle bölek biçek birleşigin kuwatyny ýa-da olaryň güni watar bilen söwda pudagyny täsirli bäsleşmek ukybyna şüphe bildirýärler. Russiýanyň we Iranyň barha çäklendirji halkara ykdysat sanksiýalaryna duçar bolmagy bilen bu iki ýurt jeda çäreleriniň tuwulyp bilýän söwda gatnaşyklaryny ösürmek tagallarlaryň çäklerini birek-birege we 1000-deş sanksiýalar astyna galýan döwletleri ýüz tutdylar. Russiýa we Iran halkara bankulgamlarynyň eksport bazarlarından hem de daşary ýurt çeşmelerinden we tehnologiýalarynyň ymykly kesilen soň ödara söwda gatnaşyklaryny güýçlendirdiler. Şol bir wagtda bu iki ýurt insan hukuklarynyň depelenmegi we beýle kemsitmeler zerarly Birleşen Ştatlary hem de Ýewropa Birleşigi tarapyndan sanksiýa girdilen Demirgazyk Koreýa we Belorussiýaly üzüňe döwletleri bilen Venezuela we Birmaýaly ýurtlaryň ykdysady gatnaşyklary ýola goýdylar. Ýöne şeýle döwletler güni watara garşy göreşmek ýaly umumy tagallanyň çäklerini birek-birek bilen hyzmatdaşlygy isleg bildirýän bolsalar, köpden bäri dowam edýän bäsleşlikler, logistik kynçylyklar we önümleriň birmeňdeşligi sanksiýa astyndaky istenlik birleşigiň täsirini ymykly çäklendirýär diýip bilermeler aýdýarlar. Olar geografik taýdan dağınyk yerleşýär, olaryň birek-birekden alara we satara zatdyr ýok we olar biri-birlerini halamaýarlar diýip ABŞ-nyň gazna departamentiniň öňkü resmisi häzir Castellum.ai geňeşdarlyk firmasynyň baş müdiri bolan Peter Piatetski aýtdy, içinde bolarlyk toporçu däl, Gaterwet diýip ol belledi. Russiýa we Iran bu ýyly dünýäde iň köp sanksiýa girdilen iki ýurt tökmüne gadam basdy. Geçip barýan ýylda halkara ýazgaryşlara getiren hereketler zerarly olar jogapkärçiligi çekmek üçin edilen synanşyklar bu iki ýurdun problemlerini diňe erwetleşdirmek bilen boldy. Russiýanyň fevralda Ukraina giňerimli çoluşy ýurdun düşewintli energetik pudowuny nişana alýan bir topar täze sanksiýalary ýol açdy. Köp sanly rus banklary dünýäniň iň ýeri maliýe geçirme ulgamy bolan Swift ulgamyndan çykaryldy. Bu bolsa Moskwanyň söwda amallaryny ýerine ýetirmek mümkinçiliklerini hymykly çäklendirdi. Beýleki bir esas energiýa eksportçysy bolan Iran ýöredeniň Jedeli ýadro maksatnamasy bilen bagly dünýä göýüşlerini arada ýatyrylan ýadro şertnamasyny gaýtadan dikeltmek maksady bilen geçirilýän gepleşiklerde häzirki bar bolan sanksiýalaryň aradan aýrylmagyny umyt etdi. Muňa derek Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Eýranyň Russiýanyň Ukrainadaky uruşuna berýän goldawy sebäpli hem de onuň ýurtda oturumly häkimete garşy geçirilýän protestlerdäki basyp ýatyrmalary zerarly Tehrana garşy täze sanksiýalar girdi. Tehran we Moskwa Ukrainada uruş başlamadan olalym sanksiýalardan sowulup geçmek tagallarlarynyň çäklerini, söwda şertnamalaryny baglaşmagyň artykmaçlyklaryny göz öňünde tutýardy. İki ýurdun resmileri ýanwarda Moskwada duruşup ykdysady hyzmatdaşlygy, şol sanly önümçülük we energetik buduklaryna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Eýranyň we Russiýanyň ikisi de sanksiýalar bilen nişana alyny we olar bu pursatdan peýdalanyp bilerler diýip Eýranyň Nevit ministri tweet yazdy. Iranyň prezidenti Ibrahim Raisi noýabrda Rus wekiliýetini Tehranyň kabul edip Moskwa bilen gatnaşyklary strategik derejä çykarmagy wada berdi. Ol munyň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň sanksiýalary we durnuksuzlaşdyrma syýasatlaryna iň aýgytly jogap boljakdygyny aýtdy. Gunwatara garşy gitmäge isteg bildiren beýleki ýurtlaryň Moskwanyň we Tehranyň ünsini öýüldürüne çekdi. Russiýanyň uruş tagallarlaryna berýän goldawy derarly hemde 2020-2021-nji ýyllarda hökümete garşy geçirilen protestler basyp ýatyrmagy sebäpli sanksiýa astyna düşen Belarus şu ýyl Moskwa we Tehran bilen söwda gatnaşyklaryny ösdüren täze şertnamalar baglaşmak mümkinçiligine eýe boldy. 2014-nji ýyldaky protestleriň ýany ABŞ we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna sezewar bolan Venezuela şu ýyl Tehran bilen 20 ýyllyk hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy. ABŞ hökümetiniň öňkü aňtuw resmiýeti we häzirki wagtda TD International töwekkülçülük aňtuw kärhanasynyň ýolbaşçy düzüminiň agdasy bolan Benjamin Tsainyň pikiriçe Belarus we Venezuela bilen bir hatarda Demirgazyk Koreýa, Siriýa we Birma, Russiýa ýa-da Iran bilen söwdada rol oýnaýar. Ol ýazmaça beren tesbirini Hitaýyň Russiýanyň we Iranyň energiýa importlarynyň pida görýändigini, ýöne sanksiýalar bozman Russiýa bilen Irana diplomatik we ideolog taýdan goldaw berip näzik deňaramlyk oýununy oýnaýanyny aýtdy. Sebäbi Hitaý Gunwatardan kesilmegin hötdesinden gelip bilmez diýip çaý aýtdy. Geň ýere Russiýanyň Hitaýa eksportyny ýokurlandyrmak üçin bahalary arzanlatmagyny, Iranyň neft satmak ugrunak tagallarlaryna ziýan ýetirilmegi hökmüne garaldy. Hitaý we Russiýa sentýabrda ujypsyz zat bilen Iranyň göwnüne awlady. Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň başyny çeken bu iki ýurt Iranyň Gurama resmi taýdan hemişelik agza bolmagy babatda ulalaşdy. Bu bolsa söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýol açýar. Halkara iýbermeler we maliýe hyzmatlar babatyna päsgelçiliklere duçar bolýan sanksiýa synak döwletler özara söwdada dürli usullardan peýdalanýarlar. Olar ABŞ dollary bilen denominirlenmedik söwda ýa-da barter bilen meşgullanýarlar diýip çaý ýazýar. Meselem Gunwatar sanksiýalary Russiýanyň Hitaý bilen iki taraplaryň söwdada barha köp Hitaý ýuwanyny ulanmagyna getirdi. Russiýa ýadary kärhanalary hem kriptovalutalary ulanmak arkaly sanksiýalardan sowulmagy synançy etdi. Russiýa bilen Iran köpden bäri dollar merkezi söwdanyň öňüne geçmek üçin alternatif valutalar döretmek baradaky pikirleri öňe sürüp gelýärler. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ele geçirip hem de günnogor Ukrainada Russiýa separatistleri goldap sanksiýasyna düşeli bäri Swift ulgumuna derek öz bank ulgumundan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeltmek babatda finansy edip gelýär. Şu ýyl Russiýa bu ugurda Iranyň höwesli hyzmatdaş tapdy. Iran import ulalaşyklaryny aýdylmaýan bir kriptovalutada baglaşanyny öňe sürdi. İki döwlet dollar sözleşmesi finansyklarynyň çäklerini milli valutada söwda etmek babatda hemde özlerinin işläp diren bank tölew ulgamlaryny değişlilikde mir we şetap tölew ulgamlaryny bir-birlerine uygunlaşdyrmak boýunça tagallaw etdiler. Iranyň we Russiýanyň sanksiýasyna ak döwletler bilen göni söwda gatnaşyklary şowsuz bolan halatlaryna olar harwe enjam, tilsimat ýa-da tizri walşdy. Birleşen Ştatlar Demokratik Koreýany Ukrainada barýan uruşda ýararly ýaraga ýatýaşyklary adalýan Russiýany ok däri bilen üpçün etmekde aýplady. Iran bu aralykda Russiýany Ukrainadaky söwüş meýdanyna ulanýan söwüşçiň we kamikadze dronlary bilen üpçün etdi. Britaniýa bolsa Russiýany ösen harwy komponentler bilen Irana tölegini ýerine gaýtarmakda aýpladi. Şeýle sowulup geçmeler bir tarapy, Piatetski Iranyň Russiýanyň we beýleki sanksiýasyna ak döwletleriň öz aralaryna şu wagt üçin onsuz hem eksport edýän haritlarynyň başga söwdalaşyklar ýaly çygmalarynyň ýokdugyny aýdýar. Ol ýerde esasan şol problema bar. Hawa, siz birek-birek bilen biznes edip bilersiňiz. Ýöne sizde hakykatda beýlekiniň isleýän zady ýok diýip Piatetski aýtdy. Russiýa, Iran we Belarus bularyň ekresi energiýa öndürjüleri bolup durýar. Russiýanyň Hitaý we Hindistan arada söwdany artdyrmagy bilen Iranyň eksportlary haýallady. Russiýada Belarus da öňüne barjy dökün eksportçylarydyr. Belarusyň bazarlardaky möhüm eksport haridi kali dökünleri bolup durýar. Russiýanyň içerki awtomobil sanagatynyň kynçylyklary Iranyň uloglary we ätiýar şeýlerini eksport etmek tagallalaryna gapaşdy. Ýöne Iranyň öndürilýän awto uloglarynyň howpsuzlygy bilen bagly aladalar bu ugurdaky istenlik ulalaşygyň üstünlüğüne kölege salýar. Edil şeýle Tehran sanksiýalardan sowulmak tagallalarynyň çäklerini awgust aýyna Russiýanyň uçurlarynyň ätiýar şeýlerini üpçün etmek babatda ulalaşypdyr we Moskwa bolsa geçen ýyl rus uçurlarynyň Irana eksport edilmegi babatda Tehran bilen düşünşmek ulalaşygyny gazandy. Ýöne bu ulalaşyklary durmuşa geçirmek mümkinçilikleri sorag astyna. Russiýada adamlar Iran awtoulaglaryny sürmek istemeýär we Iranyň adamlar rus uçurlaryny uçmak istemeýär diýip Piatetski aýtdy. Muňa garamadan Russiýada da, Iranda da resmiýler öz aýtmaklaryna görä Gunwatarın öýlerini ykdysat aýdyn öňüleşdirmek tagallalaryna garşy görüşmekde gyzyklygyny bildirýän döwletler bilen täze söwda mümkinçiliklerini isleg bildirmek dowam etdirýärler. Rus prezidenti Vladimir Putin 15-nji dekabrda öz ýurdunyň Aziýadaky, Latin Amerikasynyňky we Afrikadaky hyzmatdaşlar bilen söwda gatnaşyklary ösdürmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Biz asla öz özüňizi öňleştirmek ýoly bilen gitmersi, Putin aýtdy. Gaýtan biz gyzyklanma bildirýän hemmeler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýäris we giňeldirsi, ol bellidi. Ýöne bar bir sanksiýa girdilen döwletleriň arasyna gelişikleriň köpsi kiçigi urumly bolup ekspertler Russiýanyň we Iranyň hemde olaryň bölek puçuk söwda hyzmatdaşlarynyň öýlerine garşy jeza çäreleri diýenlerine garşy täsirli görüşmek mümkinçiliklerini çäkildigini aýdýarlar. Sanksiýalardan sowulmak çäreleri rejimiň aman galmagyny üpjün etipler. Ýöne ykdysady ösüş getirmez diýip çaý aýdýar. Bu sanksiýa synak döwletler birleşiginiň güni batar bilen ykdysady bäsleşligi akla sygmajak zat.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi tamamlaýarys.
Onu Pragadaky studiýadan men Maksat Ataýew, kardeşim Gözel Hudaýberdiýew bilen bilelik talyp bardyk. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Öňümizdäki ýyl ählimize asudalyk, saglyk we bereket getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly radio dinleyijiler.